Tātad pulkstens ir 8 un sākam kārtējos Krūnas novada domes sēdi. Kā mēs pagājušo reizi runājām, tātad tiks ietverti divi jautājumi. Pagājušo reizi jau mēs vienojāmies, ka jautājumu par atbalstu Sibīrijas bērnu fondam mēs iekļaujam sēdē un pašās beigās Ainar Zankovski jautājums par grozījumiem Skrundas vidusskolas nolikumā. Lūdzu jūs balsojam par to, ka mēs iekļaujam arī šo jautājumu kopējā sēdes darba kārtībā. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Lūdzu jūsu balsojumu par kopējo darba kārtības norisi. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Un pirmais jautājums par Skrundas novada pašvaldības SIA Skrundas TV valdes locekļu ievēlēšanu. Lūdzu jūsu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Otrs lēmums par Skrundas veselības un sociālās aprūpes centra vadītāju apstiprināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Trešais jautājums par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu 6/2020 grozījumiem Skrundas novada pašvaldības 2020. Gada 9. Janvāra saistošajos noteikumos Skrundas novada pašvaldības 2020. Gada budžets apstiprināšanu. Kas par? Par. Ivo Aldis Dzintars, Aivars, Ainars, Andrēs, Rihards, Gunta, Loreta, pret, Valters. Paldies. Ceturtais jautājums. Par nodibinājuma fonds Sibīrijas bērni valdes locekles Dzintras Gekas Vaskas iesniegumu. Tātad mēs pagājušajā reizē vienojāmies atbalstīt Sibīrijas bērnus un viņu projektu ar 100 eiro. Lūdzu jūsu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Piektais jautājums par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības izglītības iestāžu amatu sarakstos. Lūdzu, tātad vispirms komentāru no ziņotāja, no Ingas.
Jā,
protams,
saistīts jautājums.
Jā, protams, saistīts jautājums, bet palikusi kļūda piemaksās. Mhm. Liepzēdīgi sarakstā pretim Ingai Rencei palikusi kaut kāda sena piemaksa, tā tur nav, tā ir jāņem ārā. Bet kas attiec uz pārējiem pedagogiem, tās ir piemaksas par pakāpēm, tās ir vajadzīgas. Tās.
Bet viņi saka, ka amatu sarakstā kā pamatālu, tad viņi ir vienkārši matemātiski, lai es varētu apreikt,
jā, tās ir vajadzīgā. Bet tas ir pārējiem, bet Ingai Rencei nav, tur jābūt tukšumā.
Jā, labi, tātad piefiksējam šo Valteru lūdzu.
Nē, viss tad jautājums ir vismaz.
Lūdzu jūsu balsojumu par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības izglītības iestāžu amatu sarakstos. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Sestais jautājums par kārtības Skrundas novada pašvaldības vispār izglītējošo skolu, skolēnu un pedagogu apbalvošanai par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Septītais jautājums par telpu nomas IA Skrundas komunālā saimniecība vajadzībām. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Astotais jautājums par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Devītais jautājums par izsoles rezultātu apstiprināšanu. Jā, Valter, lūdzu.
Jautājums, varbūt pirms es izdaru izvēli atbalstīt vai neatbalstīt, varbūt jūs pateiksiet, uz kuriem tā nauda tiks virzīta?
Nauda tiek virzīta autostas renovācijai un sakārtošanai.
Jā, nu tad man ir ļoti žēl, ka tagad, kad jūs solīts, piemēram, par 40 tūkstošiem uz augšu, ne, ka mēs nevaram atbalstīt tā pacēlā izbūve, jo izsoli notikusi. Mēs tagad varētu pusgadu ātrāk to pacēlā izbūvēt cilvēku, piemēram.
Mhm, labi.
Varbūt kaut kā mēs varam iekļaut un...
Jā, paldies par viedokli. Vēl ir viedokļi.
Bet tad dosim naudu, ja nedosim?
Šobrīd mēs balsojam par to, ka visa summa tiek virzīta autoosts renovācijai, bet iepriekšējā sēdē, kā mēs jau runājām, tad mēs lemjam par to, ka nauda pacēlā izbūvē tiks paredzēta nākamajā gadā.
Kāpēc mēs nevaram izrādīt labo gribu un iedot ātrāk?
Mēs šobrīd šo jautājumu skatām tādā kontekstā.
Nu, tā es skatu savā.
Jā, protams, paldies, Valter. Lūdzu, vai vēl ir kādam jautājumi?
A cik autos tev vajadzēja vispār?
Šobrīd notiek process. Tas bija tajā pirmdienā, kad jūs visi tikāt aicināti uz sarunu ar šo projektētāju, kur viņš sāka pirmo kārtu mums stāstīt, un mēs sekojam līdz tātad gan... šīm pašām projekta norisēm, gan arī par to, jā, kādas ir kopējās izmaksas.
Tas ir tāpat kā
pasaka. Šobrīd tas stāsts nav.
Būs.
Kā tam mēs varam domāt, ja mēs nezinām apmēram?
Labi, jā, šobrīd es uz šo jautājumu nevaru atbildēt, jo notiek process. Vēl jautājumi? Ja nav, tad es lūkšu jūsu balsojumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu. Kas par? Ivo, Aldis, Ainars, Andrejs, Rihards, Gunta, Loreta. Kas pret? Aivars un Valters. Paldies. Desmitais jautājums par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola izsoles noteikuma apstiprināšanu. Lūdzu balsojumu. Kas par? Paldies. Vienbalsīgi. Pāriesim pie nākamā jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašuma zemes pārdošanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 12. Jautājums par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu pārdošanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 13. Jautājums par dzīvokļu. Zeldāni Ikrātas pagastās krūnas novadā ierakstīšana zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 14. Jautājums par nekustamā īpašuma krūnas pagastās krūnas novadā sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 15. Jautājums par nekustamā īpašuma poriņi, skrūnas, pagastās skrūnas, novadā sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašumā Rāņķu pagastā un zemes vienības sadalīšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 17. Jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašumā Rudbāžu pagastā, Skrūnas novadā un zemes vienības sadalīšanai. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 18. Jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašuma Rāņķu pagastā, Skrūnas novadā, zemes vienības sadalīšanai. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 19. Jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašumā Jaunbeņi, Skrūnas pagastā, Skrūnas novadā zemes vienības sadalīšanai. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 20. Jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašuma Kalna Ūlītes. Skrūnas pagastā Skrūnas novadā zemes vienības sadalīšanai. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 20. Jautājums par zemes vienības daļas Skrūnas novadā iznomāšanu. Kas par? Paldies par 21. Jautājumu balsojumu. 22. Jautājums par nekustamo īpašumu apvienošanu un vienota nosaukuma piešķiršanu. Jūs balsojums, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 23. Jautājums par deklarētās dzīves vietas anulēšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 24. Jautājums par grozījumiem Skrūnas novada pašvaldības Skrūnas vidusskolas nolikumā. Vai ir jautājumi? Ja nav, tad lūdzu jūs balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Pasludinu Skrūnas novada domas sēdi par slēgtu. Paldies par darbu.